Είμαστε στις παροιμίες 593 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Θα δούμε τρία εδάφια τουλάχιστον από αυτό το κεφάλαιο, γιατί καθώς είπαμε θα το τρέξουμε λίγο, γιατί οι παροιμίες σε πολλές περιπτώσεις είναι επαναλαμβανόμενες και δεν είναι παροιμίες που τις έβγαλε ένας άνθρωπος, αλλά είναι συλλογή παροιμιών, έτσι. Κυρίως ο Σολομώντας, έχει κάνει και ο Εζεκίας παροιμίες. Είναι συλλογή περιμένων και πολλές από αυτές είναι επαναλαμβανόμενες. Επομένως, θα δούμε τρία εδάφια τώρα από το Ιώτα Γάμα. Το πρώτο είναι 593 σελίδα, Ιώτα Γάμα 10. Ιώτα Γάμα 10 λέει: «Μόνο από τις υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Η δε σοφία είναι μετά των δεχομένων συμβουλάς». Πολύ ωραίο εδάφιο, αδερφοί αγαπητοί, γιατί καμιά φορά δεν υπάρχει ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη κυρίως στις διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι, αυτό μιλάει τώρα εδώ πιο πολύ για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, μαλώνει ένα ανδρόγυνο. Και όποιο δεν μαλώνει να σηκώσει το χέρι. Λοιπόν, γιατί μαλώνει. Γιατί μαλώνει. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται σαν ακτινογραφία και μας περνάει: «Μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης». Λοιπόν, σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις υπάρχουν πολλές υπερηφάνειες. Δηλαδή, ας πούμε, από διακρατικές σχέσεις υπάρχει πολλή υπερηφάνεια. Εμείς οι Έλληνες είμαστε περήφανος λαός. Οι Τούρκοι λένε: «Εμείς οι Τούρκοι είμαστε υπερήφανος λαός». Οι Βούλγαροι τα ίδια: «Εμείς οι Βούλγαροι είμαστε υπερήφανος λαός». Οι Αλβανοί τα ίδια: «Εμείς οι Αλβανοί είμαστε υπερήφανος λαός». Γι' αυτό και δεν πάτε καλά εσείς οι υπερήφανοι λαοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα. Μόνο εκ της υπερηφανίας, δηλαδή είναι τόσο πολύ σίγουρο ώστε μόνο εκ της υπερηφανίας να προέρχεται αίρης. Πράγματι, αδερφοί, είναι η πρώτη έρηδα που ήλθε, ήτανε όταν μέσα στον παράδεισο υπερηφανεύτηκε ένας υψηλά ιστάμενος και τσακώθηκε με το αφεντικό. Τσακώθηκε. Υπερηφανεύτηκε μέσα στον παράδεισο και λέει: «Εγώ θα γίνω όμοιος το υψίστο». Και ήρθε ρήξη στις σχέσεις του Θεού, έτσι. Να ξέρετε, αφεντικό σημαίνει Κύριος. Έτσι, οι Τούρκοι το λένε «φέντη μου». Δηλαδή, λένε, ας πούμε, μια έκφραση «άφερι με φένταλαχ», που σημαίνει «δόξα στον Κύριο Θεό». Στις μεταξύ τους σχέσεις, ας πούμε, λένε, πώς λέμε εμείς, κύριε Γιώργο, Γιώργο Εφέντη. Λένε πρώτο το όνομα. Έτσι. Το Εφέντη με αυτό το τουρκικό δεν είναι τουρκικό, είναι ελληνικό, προέρχεται από το ρήμα αφθεντεύω, από το οποίο βγαίνει ο αφθέντης, ο οποίος γίνεται αφέντης. Ο αφθέντης λοιπόν είναι η αφθεντία, είναι ο αφέντης, είναι ο Κύριος. Γι' αυτό λέω «μάλωσε με το αφεντικό». Μάλωσε με τον Κύριό του. Και γιατί μάλωσε? Γιατί υπερηφανεύτηκε και ήρθε έρηδα. Αυτό λοιπόν σαν ίωση, σαν γρήπη, σαν μόλυνση πέρασε μετά στον άνθρωπο μέσω του Αδάμ και της Εύας και έφτασε μέχρι εμάς. Δεν έφτασε μέχρι εμάς στην απλή του μορφή, αλλά στις πολλαπλές μεταλλάξεις του που έχει υποστεί αυτή η ασθένεια και η ίωση καθοδόν στα χιλιάδες χρόνια, είναι και σε εμάς σήμερα με μεταλλαγμένη, καμουφλαρισμένη μορφή πολλές φορές. Και βλέπεις τον άλλον είναι πολύ ταπεινός και στην ουσία κρύβει τεράστια υπερηφάνεια μέσα του. Λοιπόν, έχει έτοιμε πολλές μεταλλάξεις αυτή η ασθένεια της υπερηφάνειας, βρίσκεται μέσα μας με πολλές μεταλλάξεις. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να δεις έναν φωνακλά που να λέει όχι αυτό είναι σωστό και να πεις όπου πω αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ περήφανος, αλλά ένας πολύ πιο ήπιος να έχει πιο δυναμική υπερηφάνεια μέσα του και να μην μετατοπίζεται από τη θέση του με τίποτα, με το μαλακό, με το ήσυχο, με το ήπιο μπορεί να είναι αμετατόπιστος. Έτσι λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αδερφοί αγαπητοί, αυτή τη μορφή ασθένειας, αλλά σε πολλές μεταλλάξεις και με πολλές ας πούμε εκφάνσεις, με πολλές φανερώσεις την υπερηφάνεια. Λοιπόν, είπαμε ότι τα ζευγάρια μαλώνουν τις πιο πολλές φορές και μαλώνουν γιατί έχουν δίκιο. Κανένας δεν θα μάλωνε αν είχε άδικο. Αφού έχει δίκιο, τότε γιατί μάλωνε? Γιατί δίκιο έχεις και εσύ, δίκιο έχει και ο άλλος. Μα είναι δυνατόν να έχουν και οι δυο δίκιο και μαλώνε? Για να πούμε την πραγματικότητα πέρα για πέρα, έχουν και οι δυο άδικο. Αλλά έτσι φαίνεται στον εαυτό τους ότι έχουν και οι δυο δίκιο. Μα δεν θα μάλωνα ποτέ με τη γυναίκα μου αν είχα άδικο. Κανένας δεν πιστεύει ότι έχει άδικο. Τόση είναι η υπερηφάνεια μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι είναι δυνατόν να έχω άδικο και η γυναίκα μου δίκιο. Αλλά και η γυναίκα μου το ίδιο, από αυτά που τσακωθούμε. Σε αποκλείεται ότι όλο αυτό έχει δίκιο. Αποκλείεται, μια φορά έχω κι εγώ. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, έρχεται έρηδα. Έρχεται έρηδα. Η υπερηφάνεια λοιπόν είναι η μητέρα όλων των κακών. Όλων των κακών. Και φέρνει έρηδα. Η ταπείνωση δεν έχει έρηδα. Η ταπείνωση έχει ευλογία. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, η υπερηφάνεια έχει σύγκρουση. Και λένε, παραδείγματος χάρη, μπορείς να χτυπήσεις παλαμάκια με ένα χέρι. Ποιος μπορεί να χτυπήσει παλαμάκια με ένα χέρι? Αν το άλλο αποσυρθεί από ταπείνωση, το άλλο θα χτυπάει τον αέρα. Καταλάβατε? Θα χτυπάει τον αέρα. Θυμάμαι έναν αδερφό που είχε μαλώσει με τη γυναίκα του, γιατί είχε δίκιο οπωσδήποτε, και η γυναίκα του τα ίδια, και εκείνη είχε δίκιο και είχε μαλώσει, και υπήρχε σύγκρουση. Και μιλάει όμως ο κύριος τον αδερφό. Εκείνος γονάτισε και προσευχότανε, φώτισε την κύριε να καταλάβει, και πραγματικά προσευχότανε, του λέει ο κύριος, μην κάθεσαι, τρέξε, είσαι που προλαβαίνεις. Μα όχι, τρέξε, είσαι, μα κύριε έχω αυτό και τα λοιπά. Στο διάλογο πάνω με τον κύριο, τρέξε, του λέει, είσαι που προλαβαίνεις, γιατί είχαν αποσυρθεί και δύο στα δωμάτια ο καθένας. Τρέξε, είσαι που προλαβαίνεις. Ξαφνικά που του λέει αυτό ο κύριος, ανοίγει η πόρτα και του λέει η γυναίκα του, συγγνώμη. Σου είπα, λέω, είσαι που προλαβαίνεις, του λέει ο κύριος. Πρόλαβε η γυναίκα του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η υπερηφάνεια είναι καλυμμένη και πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν την έχουμε. Αλλά άμα δούμε ότι έχουμε συχνά έρηδα και συχνά τσακωμούς, πάει να πει ότι υπάρχει πολλή υπερηφάνεια. Και πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Σε μια άκρος πατριαρχική οικογένεια και ένα άκρος πατριαρχικό περιβάλλον, έρχεται μια γυναίκα και λέει στον σύζυγό της, ο οποίος είναι ο πατριάρχης Αβραάμ, και του λέει, αυτό και αυτό θα κάνεις, θα τη διώξεις τη δούλη. Ο Αβραάμ, εγώ, λέει, δεν το κάνω αυτό. Είχε συνέστημα, παιδί μου είναι και αυτή η γυναίκα μου είναι. Όχι, λέει, δεν τη διώχνω. Της λέει της Σάρας. Σάρα, λέει, Αβραάμ, κύριο, τον έλεγε κύριο, αφέντη. Λοιπόν, να τη διώξεις. Δεν τη διώχνω. Επεμβαίνει ο κύριος και του λέει, να ακούσει τι σου λέει η γυναίκα σου. Βλέπετε? Μα είναι δυνατόν, ναι, ο λόγος του Θεού λέει οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους. Αν έρθει η ώρα, αδερφοί αγαπητοί, και ένα ζευγάρι αρχίζει να ξεφυλίζει για να δει τι λέει ο λόγος του Θεού, εγώ να δω για τη γυναίκα μου και να της το δείξω, έχει χαθεί εντελώς αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Θέλει ο Θεός να αρχίσω να ξεφυλίζω τη γραφή μου, να βρω τι λέει για εμένα. Άμα βρω τι λέει για τη γυναίκα μου, ο λόγος του Θεού, έχω υπερηφάνεια. Λοιπόν, εδώ ο λόγος του Θεού λέει να υποτάσσεις, είμαι ο άντρας ή δεν είμαι. Είσαι, τι να κάνουμε, μακάρι να μην ήσουν. Μου τύχες. Τώρα είσαι. Λοιπόν, λένε υποτάσσουν οι γυναίκες στους άντρες. Τα βλέπεις τι λέει εδώ, γυναίκα μου. Η γυναίκα την άλλη μεριά πιο ξεφτέρια. Τακ, τακ, τακ. Κοίτα εδώ τι λέει. Να μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Έχεις να μου πεις αγαπώ και να μου δώσεις ένα φιλί από πρόπερση. Τα βλέπει και θα έρθει σύγκρουση. Γιατί ο καθένας προσπαθεί να αποδείξει στον άλλον ότι έχει δίκιο και ότι εγώ είμαι. Και έρχεται έρηδα. Μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται έρηδα. Και έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, μέσα στα ζευγάρια γίνονται καυγάδες, γιατί δεν υπάρχει η ταπείνωση, και άμα δεν υπάρχει ταπείνωση έχει διασαλευτεί η θεία τάξη και το αποτέλεσμα είναι να είναι συνέχεια μια συγκρουσιακή κατάσταση μέσα στο σπίτι και να μην επικρατεί ειρήνη Θεού. Εκεί είναι η υπερηφάνεια. Όπου μπει η υπερηφάνεια μπαίνει η καταστροφή. Αδερφοί αγαπητοί, όλοι διεκδικούμε το δίκιο μας. Και ο λόγος του Θεού λέει, γιατί μάλλον δεν αδικήσετε, γιατί μάλλον δεν αποστερίστε. Δηλαδή, μη διεκδικούμε το δίκιο μας. Μια φορά, αδερφοί, που κατηγορήθηκα δημόσια, σε χώρο δημόσιο και με πολλοί αδελφοί μαζί, άδικα, δηλαδή δεν είχε δίκιο 100%, είναι δυνατόν αυτά που λέγαμε τώρα? Είδες πως πέφτουμε στην παγίδα? Η αλήθεια είναι αποδεδειγμένα όμως αντικειμενικά, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται? Ήμουν έτοιμος να ανεβώ κι εγώ στο βήμα και να πω έτσι είναι τα πράγματα και τα λοιπά, έχεις λάθος. Και έρχεται μία αδερφή και λέει, μου μίλησε ο Κύριος. Λέει, τι σου είπε? Να μην διεκδικήσεις τον εαυτό σου. Και με φρέναρε. Και δεν το έκανα. Ποτέ δεν το έκανα. Το άκουσα. Αφού το είπε ο Κύριος, άστο. Αδερφοί αγαπητοί, και όλοι πλέον σε εκείνο το χώρο που ήταν πάρα πολλά τα άτομα, σας λέω, τριπλάσια από ό,τι είμαστε εδώ τώρα ας πούμε, έμειναν με την εντύπωση ότι εγώ έχω το λάθος και το άδικο. Και πώς μπορώ να το σηκώσω εγώ τώρα αυτό το πράγμα? Πώς μπορώ να το σηκώσω? Λοιπόν, έμειναν όλοι με αυτή την εντύπωση. Και συνεχίζουν, ακόμη δεν έχω κάνει τίποτα γι' αυτό, αφού είπε ο Κύριος μη διεκδικείς τον εαυτό σου. Μα έτσι πρέπει να είναι. Αδερφοί αγαπητοί, άμα δεν είναι έτσι, το ξέρετε ότι η υπερηφάνεια μας θα φτάσει μέχρι το Θεό? Το ξέρετε? Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να αδικηθούμε, επιτρέπει να κάνουμε λάθος, επιτρέπει να πέσουμε και έξω, γιατί αυτά μας οδηγούν σε μια κατάσταση χαμηλώματος. Αυτό όμως εμπεριέχει ένα κίνδυνο. Αν αυτό το πράγμα αγγίξει την καρδιά μας και με την καρδιά μας δεχτούμε την ταπείνωση, είναι μεγάλο βήμα, μεγάλη ευλογία, μεγάλη νίκη. Αν όμως θα υποχωρήσω μεν, αλλά θα έρθει η ώρα και το επαναλαμβάνω αυτό, τότε τι γίνεται? Είναι όπως ένα ελαττήριο. Το πιέζω, το πιέζω, το πιέζω, το πιέζω, και αυτό το ελαττήριο αποθηκεύει μέσα του μια δύναμη. Και κάποια στιγμή τι κάνετε? Μια έκρηξη, όχι πια. Και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος, πώς είναι δυνατόν να έβγαλε τέτοιο ηφαίστειο, τέτοια έκρηξη από μέσα του? Και ήταν ήσυχος, γιατί δεν το ξεπέρναγε μέσα του, απλά υποχωρούσε επιφανειακά. Μέσα του δεν το ξεπέρναγε και αυτό συσσωρευόταν σαν πιεσμένο ελαττήριο πιεζότανε και κάποια στιγμή το δατήριο, αφού έχει δύναμη, θα κάνει μια έκρηξη. Δηλαδή τίποτα δεν έκανε. Τζάπα που πιεζότανε και τζάπα που ταλαιπωριότανε. Πρέπει να γίνεται μέσα στην καρδιά μας ουσιαστικό έργο ταπείνωσης, αδελφοί. Και κάθε μέρα δοκιμαζόμαστε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Κυρίως οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπω καμιά φορά, πάω στον δρόμο, πάει μπροστά ένας, μία, ό,τι είναι, δεν ξέρω, με σιγά σιγά. Εγώ βιάζομαι. Παραδείγματος χάρη, με είχαν πάρει 10 αδέρφια το κρύο έξω, λέει, είμαστε έξω και περιμένουμε στο κρύο. Και εγώ βιαζόμουν. Οι δυο τρεις μπροστά μου δεν βιάζονταν όμως. Πίεση στην πίεση, εγώ προσπερνάω. Με το που κάνω να προσπεράσω, πατάει, εξαφανίστηκε ο άλλος. Εγωισμός. Άρα λέω, γιατί δεν έκανε στην άκρη να φύγω εγώ και πάει αυτός τώρα έτσι. Ούτε το πιάσω δεν μπορούσα. Εγωισμός, αδελφοί, υπάρχει παντού. Μιλάμε εγωιστικά. Με υπερηφάνεια. Οδηγούμε εγωιστικά. Σκεφτόμαστε εγωιστικά. Και κινούμεθα με υπερηφάνεια. Αυτό φέρνει ρήξη στις σχέσεις. Φέρνει έριδα σε όλες τις σχέσεις. Και αυτό πραγματικά, παραδείγματος χάρη, όπως είπαμε, ακόμη και στα κράτη, φέρνει πόλεμο. Όταν είναι υπερήφανοι οι ηγέτες τους και αυτά, οικούσατε, λέει, την υπερηφανία του Μωάβ, λέει ο Κύριος, εγώ θέλω ταπεινώσει αυτήν. Βλέπετε, ολόκληρος λαός χαρακτηρίστηκε από την υπερηφανία. Λοιπόν, ο Ναβουχοδονόσορας, παραδείγματος χάρη, περηφανεύτηκε και έπαθε ζημιά. Λοιπόν, η έριδα έρχεται μόνο από την υπερηφάνεια. Εντάξει, δεν λέμε αν είναι άλλες περιπτώσεις, καμιά φορά τσακώνεται ο άνθρωπος, γιατί, ξέρω εγώ, για κάποιους άλλους λόγους. Άλλοτε είναι συμφεροντολογική, οικονομική και αυτά, υπάρχουν και αυτά. Αλλά λέμε στις σχέσεις μας, τις κοινωνικές, τις οικογενειακές κτλ, έρχεται έριδα και έρχεται υπερηφάνεια και μετά έρχεται η έριδα. Αυτή η υπερηφάνεια που έχουμε και η έριδα που έχουμε περνάει στο επόμενο στάδιο, στο επόμενο βήμα. Για μας είναι η Εκκλησία, η δεύτερη μας οικογένεια. Λοιπόν, η δεύτερη μας οικογένεια είναι η Εκκλησία. Και μπορεί να χαρακτηριστούν οι σχέσεις μας και εδώ εγωιστικές και υπερήφανες. Εντάξει, όλοι έχουν ένα χάρισμα, αλλά το δικό μου και λαϊδάει. Αυτό το χάρισμα δεν το έχει κανένας. Παραδείγματος χάρη, ξέρω το λόγο, τι να μας πεις τώρα εσύ. Για πες μου, αδερφέ, σε 1749 τι λέει. Ήταν ένας και ξεκίνησε και στην έλεγε απ' έξω. Ήξερε τα πάντα. Αλλά ποτέ δεν μπήκε στην Εκκλησία. Λοιπόν, και μετά έρχεται και στην Εκκλησία αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φιλοδοξίες. Κοιμούνται και ξυπνάνε πότε θα γίνουν επιμένες. Προγραμματισμένα. Από την ώρα μπήκαν στην Εκκλησία, έχουν ένα προγραμματισμό αυτό. Αυτό λέγεται φιλοδοξία. Θέλουν να γίνουν οπωσδήποτε κάτι. Σας λέω, αδερφοί αγαπητοί, μια φορά έγινε μεγάλη ζημιά σε μια εκκλησία. Πήγε ένας αδερφός, ευλογημένος κατά τα άλλα, λέει στον επιμένα, δεν μου λες, εμένα τι με κάνεις εδώ μέσα. Και του είπε ο αδερφός εκεί ότι ξέρεις κάτι, επειδή δεν μπορείς να είσαι πρεσβύτερος, γιατί τα παιδιά του είναι στον κόσμο και τα δύο, θα κινήσεις σαν πρεσβύτερος. Θα μιλάς μια φορά τη βδομάδα. Ακούστε τώρα. Μια φορά τη βδομάδα δεν μιλάει σχεδόν κανένας. Έτσι δεν είναι. Θα μιλάς μια φορά τη βδομάδα. Θα κινήσεις σαν να είσαι πρεσβύτερος, γιατί ήταν αξιολογότατος ο αδερφός. Και σηκώνει και τι λέει. Με τέτοιες προσφορές δυνατές δηλαδή. Εγώ τσιράκι δεν γίνομαι, λέει στον υπεύθυνο. Και έγινε η εκκλησία, τσακώθηκε ολόκληρη. Άνω κάτω. Είχε φιλοδοξίες. Δεν ωρεγόταν επισκοπή. Τι διαφορά έχει τώρα να έχω φιλοδοξία από το να ωρεγόμαι επισκοπή? Όσο ο ουρανός από τη γη. Το ωρεγόμαι επισκοπή σημαίνει βλέπω τα αδελφάκια μου τα γλυκά, τα καλά και θέλω τόσο πολύ να τους βοηθήσω και να τους υπηρετήσω ώστε είμαι έτοιμος να γίνω ο δούλος τους. Είμαι έτοιμος να γίνω το τσιράκι τους. Αυτό σημαίνει ωραίγομαι επισκοπή. Θέλω τόσο πολύ να υπηρετήσω τα αδέρφια μου. Θέλω τόσο πολύ να υπηρετήσω την εκκλησία. Θέλω τόσο πολύ να βοηθήσω κι εγώ στο έργο του Θεού. Αυτό σημαίνει ωραίγομαι επισκοπή. Το άλλο είναι φιλοδοξία. Είναι φιλαυτία, είναι υπερηφάνεια και με, να μην τα πολυλογώ αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε ένας αδερφός μου λέει ήταν αόνιο για αυτόν. Τώρα καρφωθήκαμε. Και τι είδες? Είδα λέει αυτό τον αδερφό να είναι μέσα σε ένα φέρετρο πεθαμένος και τον κοιτούσαμε όλοι που ήταν εντελώς πεθαμένος. Ξαφνικά όπως ήταν πεθαμένος σηκώνει τον φέρετρο καθιστός και του λέει τον αδερφού: αδερφέ, αυτά παθαίνει όποιος περηφανεύεται μπροστά στο Θεό. Και έπεσε νεκρός και δεν ξαναξύπνησε ποτέ. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί τι κάνει η υπερηφάνεια. Φέρνει έρηδα στο σπίτι, φέρνει έρηδα στην εκκλησία και φέρνει καταστροφές και πτώσεις όπου εμφανίζεται η υπερηφάνεια. Γι' αυτό ταπεινά. Να ξέρετε ένα πράγμα και εδώ στην εκκλησία και παντού, εάν ο Θεός έχει για σένα ένα έργο, μείνε με υπομονή και θα σου το δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει κανένας άλλος, να στο κλέψει κανένας άλλος. Θα κάνεις υπομονή και ο Θεός θα σε βάλει εκεί στη θέση που πρέπει και δεν θα σε αφήσει. Η υπερηφάνεια λοιπόν, όπως είπαμε, απαιτεί, και η έρηδα απαιτεί δύο στρατόπεδα, έτσι δεν είναι? Πολλές γυναίκες, κυρίως γυναίκες, είναι φιλέριδες. Γι' αυτό λέει ακατάπαυστον στάξιμο εν ημέρα βροχερά και φιλέρης γυνή, είναι το ίδιο. Τσουκου, 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 τσουκου. Λοιπόν, κάλιο να κατοικεί της εν γωνία δώματος και να τρώει ξερό ψωμί παρά εν οίκο ευρυχώρο μεταγυναικός θυμώδους και φιλέριδος. Οι γυναίκες πολλές φορές είναι φιλέριδες, γκρινιάρες, να το πούμε έτσι. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Όποιος έχει γκρινιάρα γυναίκα, έχει αγανακτήσει. Ένας αδερφός, μια φορά μου είχε πει, δεν αντέχω άλλο, θέλω να πεθάνω. Λέει, τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ, λέει, όλο γκρίνια, μέρα η γκρίνια. Και ο αδερφός είχε αγανακτήσει. Μιλάμε, έκλαιγε, ερχόταν και μου τα έλεγε και έκλαιγε. Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Γιατί η γυναίκα ήταν φίλερης. Οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν πολύ την γκρίνια, να μην είναι γκρινιάρες. Ένας άλλος μια φορά, συνάδελφος, πήρε σύνταξη. Πήρε σύνταξη μέσα στη χαρά. Μετά από 2-3 μήνες, τσουπνάτος με τη στολή του, με τα γαλόνια του. Τι κάνεις εδώ? Τι κάνω, ως το μετάνιωσα. Μα εσύ ήσουν τόσο χαρούμενος, πήρες εφάπαξη, πήρες σύνταξη. Ήσουν χαρούμενος, λέει, και τι μέσον έβαλα για να επιστρέψω. Υποχρεώθηκα. Έβαλα βουλευτή, έτρεξα. Λέω, γιατί? Δεν αντέχω τη γυναίκα μου. Λέει, θα τη σκοτώσω, έλεγε. Και πήρε, ξαναγύρισε. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τι σημαντικό πράγμα είναι να έχουμε ταπείνωση και ειρήνη. Η δε γυναίκα είναι πιο πολύ υποχρεωμένη σε εισαγωγικά. Όλοι πρέπει να είμαστε. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει το πράο και ησύχιο πνεύμα στη γυναίκα είναι πολύτιμο κόσμημα, πολύτιμο στολίδι, το πράο και ησύχιο πνεύμα, το ταπεινό πνεύμα. Έτσι αδερφοί μου, όλοι τα ακούμε τώρα, άντρες γυναίκες, και όλοι να μένουμε ταπεινοί. Δεν διεκδικούμε με ανθρώπινο τρόπο τίποτα. Δεν διεκδικούμε. Μια φορά στο Βυζάντιο ήταν να κάνουν αυτό, πατριάρχη Κωνσταντινούπολος, και βρήκαν έναν ταλέπορο, ταπεινό, Άγιος πρέπει να ήταν πραγματικά, καλόγερο, ο οποίος ήταν πλήρης καλών έργων και καρπών και ταπεινός, δεν διεκδίκησε ποτέ τίποτα, πολύ δε μορφωμένος, αλλά ήταν μόνο στους δρόμους να υπηρετεί τις ανάγκες, να τρέχει τα προβλήματα και τα λοιπά. Και ήταν ένας άλλος μέσα στο παλάτι δίπλα στο βασιλιά, πολύ υψηλή θέση και αυτός ο ιερωμένος, και ήρθε η ώρα για πατριάρχη. Όλο το παλάτι, αυτός είχε την κλίκα του, όλοι ξέρετε πως γίνονται όλα αυτά, είπανε ο τάδε. Βεβαίως, λέει αυτός, βεβαίως, λέει, τόσα χρόνια σπουδές, πολύ μεγάλες εγκύκλιες σπουδές, θείο αθενπαιδεία που λέγαμε, σπουδές μεγάλες, επιστημονικές, θεολογικές, διατριβές, όλα αυτά, βεβαίως, λέει, μπορώ να αναλάβω τη διοίκηση της εκκλησίας και βεβαίως. Αλλά έλατε που κάποιοι είχαν δει αυτόν τον άνθρωπο και τον είχαν εκτιμήσει, τον φτωχό καλόγερο, και του λένε, σε ετοιμάζουμε για το θρόνο, Κωνσταντινούπολεος, θέλουμε να έρθεις. Τι λέτε, λέει αυτός, τι είναι αυτό, πολύ προφωμένος και αυτός φυσικά. Όχι, λέει, δεν μπορώ να έρθω. Μα όχι, να έρθεις. Μα τι, λέει, παιδί μου, δεν είμαι άξιος για αυτά τα πράγματα. Όχι, λέει, σε θέλει βασιλιάς. Πήγαινε εκεί, από εδώ το ένα στρατόπεδο, από εδώ το άλλο στρατόπεδο. Και αδερφοί αγαπητοί, τους άκουγε ο βασιλιάς. Πράγματι, πολλά περγαμηνές, ο ένας και πολύ έξυπνος και φυής, ο άλλος όμως και εκείνος μορφωμένος, αλλά ταπεινός και υπηρέτης. Και μπροστά στον βασιλιά, λέει, θέλεις εσύ, του λέει ο βασιλιάς του μπερδεμένου. Βεβαίως, λέει, και θέλω να υπηρετήσω την εκκλησία, διότι εγώ και αυτό τόσα χρόνια σπουδάζω και γι' αυτό. Εσύ, του λέει, θέλεις. Εγώ, λέει, βασιλιά μου, δεν είμαι άξιος για τίποτα. Εγώ δεν είμαι άξιος, λέει. Πετάει το άλλος, λέει, βασιλιά μου, δεν το βλέπεις. Και μοναχός του, λέει, δεν είναι άξιος. Δηλαδή είχε τόση ίηση, αυτό λέγεται ίηση, ευχαριστούμε τον Θεό, είχε τόση ίηση ώστε δεν μπορούσε να αντιληφθεί καν το επίπεδο, το ύψος της ταπείνωσης του ευλογημένου ανθρώπου, και το θεώρησε ελάττωμα το μέγα προνόμιο της ταπείνωσης. Αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό βάλανε εκείνον φυσικά, ο βασιλιάς δεν είναι χαζός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά χρειάζεται να μην έχουμε υπερηφάνεια. Δεν είναι εύκολο να αποβληθεί αυτή από τη ζωή μας. Η αφροσύνη, λέει, και αν κοπανίσεις, λέει, τον ιδιογνώμονα, τον άφρονα, εν ιγδίω μεταξύ σύ του κοπανιζομένου, η αφροσύνη του, έτσι λέει ένα διάφορο περίπτωση, θυμάμαι τώρα που το λέει, η αφροσύνη του δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Δηλαδή να βάλεις, ας πούμε, μέσα στο γουδί ή στη μιλόπετρα τον άφρονα και τον κοπανίσεις και τον υπερήφανο να φύγει η υπερηφάνεια, δεν φεύγει. Αυτό όμως, αδερφοί αγαπητοί, επιτυγχάνεται όταν ο άνθρωπος υπακούσει και αναγεννηθεί και μπει στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Κύριος έχει τους τρόπους του, μας αποκαλύπτει την υπερηφάνεια μας, μας αποκαλύπτει το άδικό μας, και βλέπουμε μετά ότι πολλές φορές πρέπει να ησυχάσουμε, να μην αντιμιλήσουμε, να μην έχουμε αντιλογία, να υπακούσουμε, να είμαστε ειρηνικοί, ταπεινοί, ευπηθείς, εύπλαστοι, αδερφοί αγαπητοί, έτσι, εύκαμπτοι. Ξέρετε ότι άμα δεν είμαστε ταπεινοί και εύκαμπτοι, γερό-γερό τα τσάλι, αλλά άμα το κάνεις λίγο παραπάνω, προτιμάει να σπάσει παρά να λυγίσει. δεν είναι τόσο πολύ γερό το σίδερο, το κάνεις με λιγότερη δύναμη, λυγίζει μεν, αλλά μετά το επανεφέρεις και έρχεται στα ίσια του. Όσο πιο σκληρός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο επικίνδυνος να σπάσει είναι, και όσο πιο σκληρός και υπερήφανος είναι, με τόσο πιο πολύ σκληρότητα θα του υπερηφερθεί και ο Θεός για να τον κάμψει το φρόνημα και το ηθικό και να τον οδηγήσει στην υψοποιό ταπείνωση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι, λοιπόν, η υπερηφάνεια φέρνει έρηδα. Άμα μέσα στις εκκλησίες μαλώνουνε, υπάρχει υπερηφάνεια. Να το ξέρετε. Άμα μέσα στις εκκλησίες υπάρχει τσακωμός, υπάρχει υπερηφάνεια. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Αυτό λέει. Κάποιος κάτι θέλει. Το οποίο το θέλει και ο άλλος. Έτσι δεν είναι. Άμα το θέλω εγώ, το θες και εσύ. Αν ας πούμε εσύ είσαι ταπεινός και μου πεις πάρε το αδερφέ, δεν υπάρχει τσακωμός. Άμα όμως το πιάσω εγώ από εδώ και εσύ από εκεί, θα σκοτωθούμε μέχρι, ή αυτό θα σπάσει, τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Έτσι λοιπόν, είτε στα σπίτια μας υπάρχει περηφάνεια, είτε στις εκκλησίες μας υπάρχει περηφάνεια, και μπορεί ο άνθρωπος να είναι υπερήφανος, καθώς είπαμε πριν, σε μεταλλαγμένη μορφή και να μην το καταλαβαίνει και να θεωρεί ότι είναι και ταπεινός. Θυμάμαι μια φορά προσπαθούσε ένας να κάνει μια εργασία, το είχα δει, ήμουνα μπροστά, δεν μπορούσε να την κάνει και ο αδερφός του ήθελε να τον βοηθήσει, τα δύο αδέρφια, αλλά ο άλλος νόμιζε ότι μπορεί. Ο αδερφός του υποχώρησε πολύ γρήγορα, αλλά μου έκανε κάτι μορφασμούς, έλεγε δεν τα καταφέρει, εγώ θα το κάνω τελικά. Αυτό φάνηκε να είναι ταπεινός, αλλά δεν ήταν ουσιαστικά. Καταλάβατε? Δηλαδή απλά περίμενε, είχε την ευφυΐα, τη σοφία και την εξυπνάδα να περιμένει να φανερώσει την ανωτερότητά του τη δεδομένη στιγμή χωρίς να εκτεθεί. Καταλάβατε? Συγκεκαλυμένη περηφάνεια, πολύ συγκεκαλυμένη περηφάνεια, όταν περίμενε να μην το κάνει ο αδελφός του και να αποδείξει ότι αυτός το κάνει. Ενώ φάνηκε ότι είναι ταπεινός, δεν ήταν ταπεινός ουσιαστικά. Και όπως έχουμε πει, αδελφοί αγαπητοί, πολλές φορές υποχωρούμε, αλλά όχι στα αλήθεια, μέσα στην καρδιά μας απλά τα καταπίνουμε και στο τέλος συσσωρεύει το ελαττήριο πολύ μεγάλη δύναμη και μετά πάει, δεν μένει τίποτα όρθιο. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μόνο από τις περιπτώσεις. Η δε σοφία είναι μετά των δεχομένων συμβουλάς. Αυτός που δέχεται συμβουλές είναι ταπεινός και σοφός. Γι' αυτό λέει σε άλλο σημείο η Γραφή, εις δε των συνετών είναι εύκολος η μάθησης. Ο υπερήφανος δεν μπορεί να μάθει εύκολα, γιατί νομίζει ότι τα ξέρει. Νομίζει ότι τα ξέρει. Και δεν μπορεί εύκολα να τα μάθει. Εσύ θα μου πεις, δεν ξέρω εγώ. Και δεν δέχεται εύκολα μια συμβουλή, υπάρχει περηφάνεια. Ενώ αν δεχόμαστε εύκολα συμβουλές, αδερφοί, πρώτα-πρώτα, ο ακούν συμβουλάς λέει είναι σοφός. Και ας είναι ανόητος. Γιατί εκμεταλλεύεται τη σοφία του συμβούλου. Καταλάβατε? Και ενώ εγώ δεν έχω πολύ μυαλό, έχεις εσύ όμως. Σου έχει δώσει ο Θεός εσένα. Και αν σε ακούσω, εγώ θα επιτύχω πάρα πολύ. Γιατί κέρδισα από τη σοφία σου. Και ο σοφός δέχεται συμβουλές. Ο υπερήφανος δεν δέχεται. Και χάνεται. Ξέρω εγώ, αλλά στο τέλος δεν ξέρει τίποτα. Και αδερφοί αγαπητοί, να δεχόμαστε συμβουλές. Να δεχόμαστε προτροπές. Να δεχόμαστε έλεγχο. Μπορεί να σου πει μια προτροπή κάποιος, ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας κτλ. Η καρδιά σου θα δοκιμαστεί πάρα πολύ. Ο αδελφός σου, ο διπλανός σου κτλ. Η καρδιά σου θα δοκιμαστεί πάρα πολύ. Έτσι. Πώς θα το δεχτεί εκείνη την ώρα? Ο ταπεινός άνθρωπος θα σκύψει το κεφάλι και θα το δεχτεί. Αυτός ο έξυπνος θα κάνει ότι το δέχεται και ο υπερήφανος θα εκραγεί. Δηλαδή ο ταπεινός είναι η μόνη περίπτωση που βγήκε κερδισμένος. Ο έξυπνος που δεν θέλει να χαλάσει το προφίλ του κάνει ότι το δέχεται, αλλά από μέσα του δεν έγινε καθόλου. Και ο υπερήφανος θα γίνει μια έκρηξη και θα αντιμιλήσει, θα αντιλογήσει, θα κάνει, ξέρω εγώ, αντιδράσεις σπασμωδικές. Είχα μια εμπειρία τέτοια, σας την έχω πει βέβαια αδερφή, αλλά το φέρνει η περίπτωση τώρα. Εγώ δεν είμαι και εγώ ταπεινός, οπωσδήποτε όπως όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Γιατί αυτό που θα πω έχει σημασία, να μην παρεξηγηθώ το λέω. Και με παρεξήγησε κανένας, νομίζω ότι είμαι ταπεινός. Όταν πήγα μια φορά να προσπεράσω τον Κύριο, σας το έχω πει, με μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, ενώ ο Κύριος πήγαινε, μάλλον ήταν μια νταλίκα και πήγαινε μπροστά, και εγώ φτάνω από πίσω με μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, τώρα θα την προσπεράσω, μετά θα την προσπεράσω, βρήκα μια ευθεία, πάω να την προσπεράσω και με κλείνει ο νταλικέρης στον δρόμο. Εντάξει, λέω, ποιος τον ξέρει, νταλικέρης είναι, θα αποκοιμήθηκε. Περίμενα δεύτερη ευκαιρία, ξαναπάω, χειρότερο νταλικέρης, μια στραβοτιμονιά να με σκοτώσει. Λέω, αποκλείεται να ξέρει να οδηγεί. Αποκλείεται, πώς του τη δώσανε τώρα, πώς την πήρε, την έκλειψε, τι έκανε. Βρίσκω μια τρίτη ευκαιρία, πάω να περάσω και ο νταλικέρης κόβει εντελώς το δρόμο κάθετα. Πήγε να με σκοτώσει και ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως αφού του σταμάτησα και εγώ το μηχανάκι μου, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις του ελληνικού δρόμου, κατέβα κάτω. Τώρα του λέω, κατέβα κάτω να τα πούμε. Μόλις του κάνω να με κατέβα κάτω, ήμουνα πιο και μανία. Και αυτός κατεβαίνει. Ανοίγει την πόρτα, τσοκ τσοκ, κατεβαίνει, αυτή είναι εδώ κι εγώ. Οι νταλικέρδες έχουν σαγιονάρα, σορτσάκι, φανελάκι και πετσέτα στο λαιμό. Ταξιδεύουν, ξέρεις, στους δρόμους, υδρώνουν, κάνουν. Έτσι είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος. Ζεσταίνεται. Κοιτάω εγώ, νταλικέρδες, καλύτερος από μένα. Κουστούμι, ατσαλάκωτο. Παράστημα, ωραίο, όμορφος. Ούτε υδρότα, τέλειος. Και στέκεται μπροστά μου και εγώ είχα χάσει βέβαια τα λόγια μου, όχι να του πω και να του ζητήσω το λόγο, και αρχίζει να μου μιλάει και να μου λέει, παιδί μου, γιατί βιάζεσαι, γιατί θες να πηγαίνεις μπροστά από μένα, δεν ξέρεις ότι εγώ πρέπει να προπορεύομαι και εσύ να ακολουθείς? Και αδερφή, εκείνη την ώρα σκύβω το κεφάλι, εκεί θέλω να καταλήξω, σκύβω το κεφάλι έτσι και κοίταζα μόνο λίγο έτσι και έκανα μια προσευχή από μέσα μου και έλεγα, Θεέ μου, σε παρακαλώ μη σταματήσει να μου μιλάει και ας με μαλώνει. Μου έκανε αυστηρές παρατηρήσεις εκείνη την ώρα, αλλά έσκυψα, θα σας λέω, στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι, τα όνειρα, στην πραγματικότητα δεν θα το έσκυβα. Λοιπόν, και έσκυψα το κεφάλι, αδερφή, και έλεγα, δεν θα μιλήσω, δεν θα αντιλογήσω, μη τυχόν και σταματήσει να μου μιλάει. Ας μου μιλάει και ας με μαλώνει, έλεγα. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τι συμβαίνει τώρα. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί εγώ έσκυψα το κεφάλι και έλεγα ας με μαλώνει αρκεί να μου μιλάει? Ας σας πω όλο το κόλπο και όλο το μυστικό. Γιατί αυτός που μου έκανε την παρατήρηση ήταν πιο ταπεινός από μένα και η παρατήρηση γίνεται αποδεκτή. Επομένως λοιπόν, τι συμβαίνει? Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορεί και ο παρατηρών να είναι υπερήφανος και ο παρατηρούμενος να είναι υπερήφανος. Εκεί έρχεται σύγκρουση. Ο ένας από τους δύο να είναι ταπεινός, θα γλιτώσουμε τη σύγκρουση. Θα έχουμε όμως πλήγωμα, θα έχουμε θέμα. Θα λάβατε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, να δεχόμαστε παρατήρηση, να δεχόμαστε συμβουλή, να δεχόμαστε προτροπή. Και αν αυτός που μας την κάνει είναι υπερήφανος, αυτός θα χάσει. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, αμέσως επανίσταται μέσα μας η καρδιά μας όταν δεχόμαστε παρατήρηση και λέει, μα αφού έχω δίκιο, Έχεις, δεν έχεις, μόλις φτάσεις εκεί, τα χάσες όλα. Καταλάβατε, το δίκιο μας έφαγε. Το δίκιο. Ενώ ουσιαστικά έχουμε όλοι άδικο. Όλοι. Μόνο ο Κύριος έχει δίκιο. Κανένας άλλος. Μόνο ο Κύριος. Και εγώ που νομίζω ότι έχω δίκιο και μαλώνω, δεν έχω καθόλου δίκιο. Γιατί αν είχα δίκιο δεν θα έκανα έτσι. Άδικο έχω και προσπαθώ να το επιβάλλω. Λοιπόν, είπαμε τρία εδάφια να πούμε και μας έφαγε πολύ χρόνο αυτό. Το άλλο είναι στο 12, το οποίο λέει «Η ελπίς αναβαλωμένη ατονίζει την καρδία. Το δε ποθούμενο όταν έρχεται είναι δέντρο ζωής». Η ελπίς αναβαλωμένη ατονίζει την καρδία. Περιμένεις κάτι. Πολύ καιρό. Στο έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και δεν έρχεται. Ναι, σου είπε ο Κύριος αυτό. Και δεν έρχεται. Ή περιμένεις κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω κι εγώ, κάποιος υποσχέθηκε να σου δώσει κάτι. Θυμάμαι μία φορά, όταν ήμουνα 22 χρονών, 21, θυμάμαι, ένας γνωστός μας εκεί είχε ένα αυτοκίνητο NSU. Τα έχετε ακούσει τα NSU? Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. Είναι μια μάρκα ρώσικη, του Στάλιν θα είναι, ούτε κι εγώ ξέρω από πότε θα είναι. Λοιπόν, ερείπιο. Τότε δηλαδή ήταν 40 χρονών τότε, 30 χρονών πόσο ήταν, το 1985. Άρα ήταν αυτό του 50. Τέλος πάντων μου λέει, μόλις τελειώσει τη σχολή θα το δώσω. Μου το τάξε, μου το υποσχέθηκε και μου το ξαναείπε. Εγώ ήμουνα μέσα στη χαρά και περίμενα το NSU. Λοιπόν, μόλις τελείωσα, πήγα, του λέω το ανθρώπου, ας πούμε, το NSU, λέω το πότε, αν μου λέει τώρα δεν μπορώ να σου το δώσω. Να είχα μια ελπίδα να πάρω άλλο, δεν μπόρεσα να πάρω άλλο και τώρα το NSU θα το κρατήσω. Και αδερφή αγαπητή, του θύμωσα τόσο πολύ, γιατί περίμενα με λαχτάρα κάτι και δεν ήρθε. Και του θύμωσα πάρα πολύ και σταμάτησα να του μιλάω, δεν είχα πιστέψει ακόμη και σταμάτησα να του μιλάω. Και δεν τους ξανα... ενώ είμαστε πολύ έτσι, φίλοι και αυτά, δεν ξαναεψυχεύτηκα ποτέ, δεν τους ξαναπήρα τηλέφωνο, τους το είχα κρατημένο πάρα πολύ. Βέβαια μετά έμαθα ότι είναι άρρωστος, αδερφή αγαπητή, και είχα πιστέψει όμως αργότερα. Πήγα στο νοσοκομείο, τον βρήκα στο κρεβάτι, του λέω, δεν λέω όνομα, κύριε αυτό, θέλω να ξέρεις ποιος είμαι, είμαι ο Σωτήρης. Με θυμάσαι, που λέει, πρόσωπα που αγαπώ ποτέ δεν τα ξεχνάω. Ακούτε τι μου είπε, είχα μια δεκαετία να του μιλήσω. Του λέω να με συγχωρέσει και τα λοιπά και έκανα και προσευχούλα και έφυγε μετά. Δόξα τω Θεώ. Αλλά πόσο μου στήχησε, περίμενα κάτι και δεν ήλθε. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, ατονίζει η καρδιά μας. Περιμένει ο νέος να παντρευτεί, περιμένει να βρει δουλειά, αργεί, περιμένει το ένα, περιμένει... Ο καθένας μας κάτι περιμένει, να γιατρευτεί ο άρρωστος, περιμένει, ξέρω εγώ, κάτι που έχει παραγγείλει στον ουρανό κάποιος άλλος και αργούν οι άγγελοι να το συσκευάσουν και αργεί το ταχυδρομείο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και ατονίζει η καρδιά. Ξέρεις πόσο έχω στενοχωρηθεί, είχα παραγγείλει κάτι αντιολισθητικές αλυσίδες από την Ταϊβάν και έχουν αργήσει να έρθουν και κάθε μέρα λιλογραφία με αυτόν τον άνθρωπο. Του λέω δεν ήρθανε και δεν ήρθανε, τώρα που λέει θα σου στείλω άλλες. Και λίγο πήρα πάνω μου. Και δεν είναι τίποτα, 6 ευρώ κάνουν, ας πούμε. Αδερφοί αγαπητοί, περιμένουμε κάτι. Το παιδάκι, να σας πω κάτι. Μπορεί να του πεις, παιδί μου, το μεσημέρι που θα γυρίσω θα σου φέρω ένα γλυφιτζούρι. Τι είναι το γλυφιτζούρι? Κάνει 50 λεπτά, έτσι δεν είναι? Και το παιδάκι περιμένει τώρα πότε θα γυρίσει ο μπαμπάς ή η μαμά για το γλυφιτζούρι. Και με το που μπαίνει στο σπίτι ορμάει τα χέρια στις τσέπες το γλυφιτζούρι. Άμα το ξέχασα. Ξέρετε το παιδάκι είναι την ώρα τι θλίψη θα περάσει. Τι απελπισία θα περάσει. Το οποίο τι ήταν, ένα γλυφιτζούρι, ατονίζει η καρδιά. Όμως ο Κύριος όταν υποσχεθεί αργεί αλλά δεν λησμονεί. Ο Θεός δεν ξεχνάει. Τότε γιατί? Είναι η μέθοδος να σε εργαστεί και να σε κάνει αληφή. Αυτή η μέθοδος. Γιατί περιμένεις το γλυφιτζούρι σήμερα αύριο έχει υποσχεθεί Γλυβιτζούρη και Γλυβιτζούρη δεν βλέπεις και ατονεί η καρδιά, αδερφή. Αλλά το ποθούμενο όταν έλθει είναι δέντρο ζωής, ανθίζεις πλέον, χαίρεσαι, είσαι χαρούμενος. Αδερφοί αγαπητοί, μην νομίζετε ότι μπροστά στο Θεό έχουμε διαφορετική σχέση από ό,τι έχει ένα παιδάκι που περιμένει το γλυφιτζούρι του από τους γονείς του. Αυτή είναι και η μας σχέση με το Θεό. Και περιμένουμε κι εμείς και είναι το οποίο μας υπεσχέθηκε ο Κύριος. Και όσο αργεί, τόσο δοκιμαζόμαστε αδερφοί, η καρδιά μας δοκιμάζεται, αλλά να ξέρετε ότι ό,τι υποσχέθηκε ο Κύριος θα γίνει. Είπε ο Κύριος θα σε θεραπεύσω, ο Κύριος θα σε θεραπεύσει. Είπε ο Κύριος έχω αναλάβει αυτό το θέμα, το έχει αναλάβει 100%. Δεν έχει ο Κύριος κάτι, απλά εμείς ένεκα των αναβολών δοκιμάζεται η καρδιά μας, αδελφοί αγαπητοί, και βλέπουμε τον εαυτό μας. Αν δεν έρθει από το Θεό κάτι που περιμένουμε, τι στάση κρατάμε? Τον αγαπάμε για τα δώρα του ή για τι είναι ο πατέρας μας? Και εδώ δοκιμαζόμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Και το τρίτο εδάφιο που ήθελα να δω εδώ είναι το 13, το οποίο λέει «Ο καταφρονών των λόγων θέλει αφανιστεί, ο δε φοβούμενος την εντολή ούτως θέλει ανταμυφθεί». Αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ο καταφρονών των λόγων, δηλαδή πολύ προσοχή στο λόγο του Θεού. Ούτε, λέει, μία τούτων των εντολών των ελαχίστων. Δεν πρέπει δηλαδή ούτε μια ελάχιστη εντολή να καταφρονήσουμε. Μάλιστα ο Κύριος, ξέρετε τι λέει, ένα γιώτα ή μια κεραία. Κεραία ξέρετε τι είναι, η οξία. Ένα κόμμα. Θυμάστε τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Ένα κόμμα να καταφρονήσουμε ή να το αλλάξουμε είναι εντελώς διαφορετικό το νόημα. Το ήξεις, αφήξεις. Θυμάστε. Θα πάω στον πόλεμο, θα γυρίσω ζωντανός. Ήξεις, αφήξεις, ούκ εν πολέμο θνίσκεις. Βλέπετε, αν αλλάξεις το κόμμα, αλλάζει όλο το νόημα. Στο ένα σημαίνει, αν το κόμμα είναι από εδώ, σημαίνει θα πεθάνεις. Αν το κόμμα το πάλι λίγο μετά, σημαίνει θα πας και θα ζήσεις. Πήγανε μια φορά στη Μάντισσα εκεί, που είπε όλο μαντίες και διφορούμενα λόγια. Τι θα κάνω, λέει, αγόρι ή κορίτσι? Και λέει, άρσεν ουθήλι. Λέει, άμα βάλεις άρσεν κόμμα ουθήλι, σημαίνει θα κάνει αγόρι. Αν βάλεις άρσεν ου, όχι αγόρι, θήλι, θα κάνει κορίτσι. Βλέπετε τι σημασία έχει μια κεραία. Γι' αυτό ο καταφρονών των λόγων, βλέπετε, θέλει αφανιστεί. Και δεν μιλάμε ότι θα καταφρονήσει ο άνθρωπος ολόκληρο το λόγο του Θεού, γιατί ποιος είναι τόσο ανόητος. Αλλά αυτό δεν πειράζει. Αυτό δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό είναι μικρό. Ναι, αλλά κοιτάξτε πόσο αλλάζει το πράγμα με ένα τόσο μικρό. Δηλαδή το ένα του λέει θα πεθάνεις μόνο από το κόμμα. Και το άλλο του λέει θα ζήσεις μόνο το κόμμα να μεταφέρεις. Τεράστια αλλαγή. Τεράστια διαφορά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, όποιος καταφρονεί το λόγο και δεν μένει εις πάντα τα γεγραμμένα ακριβώς, σύ διέταξε να φυλάτωται ακριβώς οι εντολές σου, κινδυνεύει να οριστήσει, έτσι, και να μετατοπιστεί που λέγαμε και προχθές. Λοιπόν, ο δε φοβούμενος την εντολή ούτως θα ανταμυφθεί. Όποιος όμως φοβάται το λόγο, φοβάται την εντολή, αυτός θα ανταμυφθεί με ανταμοιβή μεγάλη. Και ο λόγος, αδερφοί αγαπητοί, μας δίνει την ελευθερία και την αιώνια ζωή. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει.